Jen mapo de Ameriko. Usono estas granda lando en Norda Ameriko. Tamen, Kanado estas la plej granda lando de Ameriko. Brazilo estas la plej granda lando de Suda Ameriko. Ameriko konsistas el Norda Ameriko, Meza Ameriko kaj Suda Ameriko. La angla estas la plej granda lingvo en Norda Ameriko. La hispana kaj la portugala estas la plej grandaj lingvoj en Suda Ameriko. Esperanto ne estas la plej malgranda lingvo en Ameriko.